Deus, ven axiña a librarme.
Dade presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluya.
Con todas las criaturas, entoemos la canción que día y noche se canta a gloria do Creador. Con todos los redimidos, cantemos de corazón, os que fomos liberados por obra do seu amor.
Canta o sol, canta o mar, canta todo canto hai.
Canta o sol, canta o mar, canta todo canto hai.
Canta o sol que nos visita desde o mencer o solpor.
Cantan as tebras da noite, todo che canta, Señor.
Canta o neno, canta o vello, canta a mocidade en flor.
Canta che a idade adulta, todos che cantan, Señor.
Cantan che todas as cousas, o veren que os días son,
chanzos por onde subiren a escala da perfección.
Cantan che todos os homes que Xesucristo salvou,
o veren como renovas co teu alento de amor.
Canta o sol, canta o mar, canta todo canto hai.
Canta o sol, canta o mar, canta todo canto hai.
As túas accións, Señor, danme alegría. As obras das túas mans fanme cantar. Aleluia.
E vou celebrar o Señor e cantar o teu nome, o Altísimo. Pregoar de mañá a túa misericordia e de noite a túa fidelidade. O son da arpa e da lira, coas soantes cordas da cítola.
As túas accións, Señor, danme alegría. As obras das túas mans fanme cantar. Que grandes son, Señor, as túas obras. Que profundos os teus proxectos. O ignorante non os coñece, o insensato non os entende.
Aínda que os malfeitores medren como a erva e florezan os malvados, serán destruídos para sempre, mentres ti, Señor, és eternamente excelso.
Abofé, Señor, os teus inimigos. Abofé, os teus inimigos perecerán e quedarán dispersos os malfeitores. Mais a min, dasme a forza dun touro. Quedei enchoupado con óleo relucente. Os meus ollos verán a ruína do opresor. Os meus oídos escoitarán a desfeita dos meus agresores.
Os xustos florecerán como a palmeiras, ergueránse como a cedros do Líbano. Plantados na casa do Señor, florecerán nos adros do noso Deus.
Aínda na vellez, seguirán dando froito. Estarán cheos de zume e de vigor. Para pregoaren que o Señor é recto, a miña rocha en que non hai iniquidade.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
As túas accións, Señor, danme alegría. As obras das túas mans fanme cantar. Aleluia. Eu son o Señor da morte e da vida. Aleluia.
Escoita, ceo, que vou falar. Escoita, terra, os ditos da miña boca. Caia como chuvia a miña doutrina. Baixe como orvallo o meu discurso. Como a chuvisca sobre a erva, como chuvisca sobre o campo.
Vou proclamar o nome do Señor. Dádelle gloria ao noso Deus. Ele é a rocha, as súas obras son perfectas, e todos os seus camiños son xustos. Ele é un Deus fiel, sen maldade, e xusto e recto.
Pecaron contra el os fillos corrompidos, unha xeración pervertida e malvada. Así lle pagas o Señor, pobo louco e insensato, non é el o teu pai e creador o que te formou e te sostén?
Lembra os días do pasado, cavila nas cidades antigas. Interroga o teu pai, el hache contar. Os teus ancians, el esanche dicir.
Cando o Altísimo lle estaba a herdanza dos povos e cando separaba os fillos de Adán, estableceu as fronteiras das nacións, segundo o número dos fillos de Deus. A parte do Señor é o seu povo. Xacob foi a partilla da súa herdanza.
Atopouno nunha terra erma, no medio dos ouveos do deserto. Rodeouno de cuidados, gardándoo como as meniñas dos seus ollos.
O mesmo que a águia espile a súa niñada reboando arredor dos seus poliños, estendeu el súas as e colleuno, elevouno sobre as súas plumas.
O Señor só o conduciu, non había con el deuses extraños.
Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Eu son o Señor da morte e da vida. Aleluia. Coroaches de honor e de dignidade a Cristo. Aleluia.
Señor, noso Señor, que grande é o teu nome en toda a terra. A tua majestade érguese por enriba do ceo.
Na boca de nenos e naipelos, far sair unha loanza contra os teus adversarios, para facer escalar a inimigos e rebeldes.
Cando contemplo o ceo, feitura da tua man, a lúa e as estrelas que nel dispuxeches, que é o home para que te lembres del, o fillo do home para que o veñas visitar?
Fixéchelo pouco menos ca un anxo, coroáchelo de honor e de dignidade. Décheslle mando sobre as obras das túas mans, todo sometiches baixo seus pés.
Rabaños de ovellas e de touros, e mesmo os animais en liberdade, os paxaros do ceo e os peixes do mar que fan carreiros polas augas.
Señor, noso Señor, que grande é o teu nome en toda a terra.
Gloria ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
Coroaches de honor e de dignidade a Cristo. Aleluia.
Ningún de nós vive para sí, e ningún de nós morre para sí. Se vivimos, para o Señor vivimos, e se morremos, para o Señor morremos. Así que, vivamos ou morramos, somos do Señor. Por iso mesmo morreu e resucitou Cristo, para dominar nos mortos e nos vivos.
O Señor resucitou do sepulcro, aleluia, aleluia.
O Señor resucitou do sepulcro, aleluia, aleluia.
O que por nós foi clavado na cruz.
Aleluia, aleluia.
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
O Señor resucitou do sepulcro, aleluia, aleluia.
A paz sexa convosco. Son eu. Aleluia. Non teñades medo. Aleluia.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo, por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza
e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, me niño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
A paz sexa convosco. Son eu. Aleluia. Non teñades medo. Aleluia. Invoquemos a Cristo, que nos manifestou a vida eterna, e digámoslle confiados.
Que a túa resurrección, Señor, nos faga medrar en gracia.
Pastor eterno, olla con agarimo teu povo, que se ergue do seu descanso, e aliméntanos hoxe coa túa palabra e co teu pan de vida.
Que a túa resurrección, Señor, nos faga medrar en gracia.
Non permitas que o lobo nos esnaquice ou que o mercenario nos abandone, e fai que escoitemos con fidelidade as túas chamadas de solícito pastor.
Que a túa resurrección, Señor, nos faga medrar en gracia.
Ti, que acompañas sempre os pregoeiros da túa boa nova e confirma as súas verbas coa túa axuda, fai que hoxe proclamemos a túa resurrección de palabra e co testemunho das nosas obras.
Que a túa resurrección, Señor, nos faga medrar en gracia.
Convértete para nós en ledicia que en de xamais ninguén nos poida quitar, para que vivamos neste mundo sen a tristura do pecado, agardando esperanzados a vida plena e feliz que ti tes preparada no ceo.
Que a túa resurrección, Señor, nos faga medrar en gracia.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a túa vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Deus noso Pai, ti enviaxe o teu Fillo para redimirnos e facernos fillos teus. Mira con amor de Pai os que cremos en Cristo. Danos la verdadeira liberdade e a herdanza eterna. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre eternamente.
Amén.
Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.